Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U napadu na noćni klub u Orlandu u američkoj saveznoj državi Florida ubijeno je 20 osoba, a 42 ljudi je povrijeđeno, saopštila je policija. Napadač koji se zabarikadirao u gej klubu u kojem je bilo stotinjak ljudi ubijen je, pa je tako okončana talačka kriza koja je počela noćas. Policija navodi kako je napad bio dobro organiziran i pripremljen, te smatrali da se radi o domaćem terorističkom činu. Roditelji bošnjačke djece iz Srebrenice najavili su tužbe protiv Ministarstva prosvjete Republike Srpske, te su najavili kako neće preuzeti dokumenta u kojima je navedeno da djeca uče bošnjački jezik. Ukoliko ovaj problem ne bude riješen do početka školske godine, bošnjački učenici bojkotovaće nastavu. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je poručio kako će u školama u tom entitetu učiti jezik predviđen Ustavom Republike Srpske, te da ukoliko neko želi učiti drugi jezik, da ga uči na drugoj strani. Na ovu je izjavu oštro reagirao potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Selkić, navodeći u saopštenju kako je Dodikova izjava zastrašujuća i zabrinjavajuća i da ona otkriva mračne ciljeve, da negiranjem i zabranama bosanskog jezika predsjednik Republike Srpske prisili Bošnjake da se iseljavaju iz ovog entiteta. U Banja Luci će sutra zasjedati tim koji bi do 25. juna trebao Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine dostaviti zahtjev za preispitivanje presude o neustavnosti 9. januara, Dana Republike Srpske. Tim koji je formirao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nastoji osporiti odluku koju je donio na apelaciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U Republici Srpskoj već je najavljena mogućnost referenduma o ovom pitanju, a vladajući establishment predlaže da se on održi paralelno s lokalnim izborima u oktobru. Policajac interventne jedinice kosovske policije povrijeđen je noćas nakon što je na patrolu u Sjevernoj Mitrovici bačena ručna bomba. Oštećeno je i više vozila. Policijska patrola vršila je kontrolu saobraćaja u toku opsežnije akcije policije i zavođenja reda i mira nakon što je prethodne noći došlo do pucnjave iz vatrenog oružja kada su ranjena dva lica. U eksploziji na aerodromu u Šangaju povrijeđene su tri osobe, saopštile su vlasti. Eksplozija je uzrokovana bombom iz kućne radinosti, a do nje je došlo na terminalu 2 međunarodnog aerodroma Pudong. Policija istražuje incident, a letovi nisu poremećeni. Pripadnici Islamske države Iraka i Levanta zabarikadirali su se u centru Sirta, glavnog uporišta u Libiji, u iščekivanju dugotrajnih uličnih borbi, saopštila je libijska vlada nacionalnog jedinstva. Snage libijske vlade zauzele su jučer veće dijelove Sirta. Turska policija odredila je pritvor trojici osumnjičenih za nedavni bombaški napad u Istanbulu u kojem je poginulo 11 ljudi. Sud u Istanbulu optužio je jednog od njih za ubistvo s predumišljajem i članstvo u oružanoj organizaciji, dok su druga dvojica optužena samo za drugu tačku. Šef CIA John Brennan je izjavio da tajne nalaze istrage koju je 2002. obavio američki kongres u napadima na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine ne bi trebalo uzimati kao dokaz o umješanosti zvaničnih vlasti Saudijske Arabije. Brennan je ocijenio da je taj izvještaj bio veoma preliminaran, te da su kasnije vlasti zaključile da nema dokaza da su saudijska vlada ili njeni zvaničnici podržali napade. Više od 700 osoba prošetalo je centrom Kijeva u znak potpore pravima homoseksualaca. Ovo je treći gay pride u glavnom gradu Ukrajine, obezbjeđivale su ga velike policijske snage. Marš jednakosti seksualnih manjina trajao je 20 minuta, učestvovalo je nekoliko ukrajinskih političara. Evropska nogometna asocijacija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Nogometnog saveza Rusije zbog nereda na stadionu u Marseju nakon susreta ove dvije reprezentacije. Ruski navijači upali su na tribine nakon utakmice kada je uslijedila masovna tuča. Kasno sinoć na ulicama Nice potukle su se i grupe navijača Poljske i Sjeverne Irske. Na Evropskom prvenstvu u fudbalu na programu su utakmice u grupama D i C. U toku je susret Turske i Hrvatske, kasnije se sastaju Poljska i Irska te Njemačka i Ukrajina. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljevinom. Prema kraju dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnje temperature kretaće se od 11 do 17, a dnevne od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Vijest je čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti direktorica vanjsko-političke inicijative Lejla Ramić-Mesihović omogućuje pozitivnoj reakciji u julu na BH aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika. Ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije.
Predstavljamo Mirsadu Župani Zulić, uspješnu Bosanku u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Novi sistem poslovanja mladih Travničana. Više profesionalaca u istom prostoru.
Prednost je u tome što niko ne mora da seli i da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
Učenici u Tešnju stare baterije i drugi elektronski otpad skupljaju za reciklažu.
Zadnje dvije godine mi smo išli na način da smo u volovima imali kutije sa otvorima u svakom polu na stubu, a po učionicama su bile kutije kartonske od cipela. Na taj način smo skupljali.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
U našoj emisiji na pitanja o procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o neprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, o posljedicama neobjavljivanja rezultata popisa stanovništva, odgovara Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Kakav je vaš stav u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine s obzirom da nisu provedene prethodne presude Evropskog suda za ljudska prava zbog diskriminacije upisane u izbornom zakonu i ustavu, a stigla je i presuda u predmetu dr. Ilijas Pilav koja tu diskriminaciju potvrđuje, sada prema pripadniku jednog od tri konstitutivna naroda.
Presuda u predmetu Ilijas Pilav je samo jedan logični slijed na prethodne dvije presude Zorniće i Sejdić-Finci. Naravno da otvara također otvoren manevarski prostor za druge slične presude tog tipa, zato što Ustav još uvijek narušava i krše prava. Ono što je zanimljivo zapravo je da je novim pristupom Evropska unija obrnula redoslijed. Znači, ovo i dalje nama zahtjev za napredovanje u Evropsku uniju, ali nije više ona alfa i omega bez koje se ne može uopšte dalje u proces. Ja bih samo voljela lično da vidim da se ni u jednom trenutku ne zaboravi da je bitno otkloniti ove nedostatke ustavu što prije. Zato što je to obaveza koja ostaje, da opet ne bi bili u stisci s vremenom, da ne bi imali opet prebijanja bitnih ustavnih stvari koje pripadaju ustavnoj materiji preko dnevne politike kada dođe cajtnot.
BH političari, a posebno član predsjedništva Dragan Čović, koji je u februaru tada je bio u funkciji predsjedavajućeg predsjedništva, predao aplikaciju za članstvo, uglavnom izražavaju optimizam, odnosno govore kako bi Bosna i Hercegovina u julu mogla dobiti pozitivnu reakciju na svoju aplikaciju. Kakav je vaš stav?
Mi moramo do kraja mjeseca onda jako požuriti kao zemlje da ispunimo te neke stvari kako bi aplikacija bila što kredibilnija. Ono što je nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika. Ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije. Ono što na neki način ide, ali evo sve više stakeholdera, ti neki zainteresirani strana iz međunarodne zajednice i tom dinamikom izražavaju određeno nezadovoljstvo, je zapravo dinamika provođenja i reformske agende. Također, rezultati popisa su najavljeni da će biti objavljeni do kraja mjeseca, prije kraja mjeseca. Ja se stvarno nadam da će to tako biti. Ako bi se sve to stiglo i ako bi po meni, evo da uvežem i tu posjetu kancelarki Merkel kraja mjeseca, ako bi sve to bilo urađeno u politički dobrom ozračju, koje se može transponirati u političko ozračje zemalja članica koje odlučuju o tome da li će biti pozitivna reakcija na našu aplikaciju za članstvo ili ne, onda bi stvari mogle da se pokrenu. Znači, ono što je bitno je da dobijemo pozitivnu reakciju u julu. Slovačka drži Bosnu i Hercegovinu i njene evropske integracije visoko na svojoj listi prioriteta. Oni sada predsjedavaju Evropskom unijom kao i na početku svog predsjedavanja. Oni su sljedeći na početku svog predsjedavanja žele da našu aplikaciju predstave. Ako mi ne radimo tome u korist, ne može niko to raditi za nas.
Slovačka je zaista prijateljski naklonjena prema Bosni i Hercegovini i Slovačke smo imali jednog visokog predstavnika, gospodina Miroslava Lajčaka. A što mislite, koliko u lobiranju može pomoći i grupa prijatelja Bosne i Hercegovine koja je oformljena u Evropskom parlamentu?
Grupa prijatelja u Evropskom parlamentu funkcioniše sad u novom sazivu, u novom jednom sklopu. Ovaj put su zapravo inicijatori i voditelji te grupe iz grupacije liberala i demokrata. Bitno je da vidimo da postoji još uvijek interes za tim da neko se sebi proglasi prijateljem Bosne i Hercegovine, jer odavde jako malo inspiracije, realno, ako pogledamo, dajemo za to. Ali mislim da su svi svjesni značaja i geostrateškog i stabilizacijskog značaja Bosne i Hercegovine u cijeloj slici evropskih integracija. Ta grupa je i u prethodnom sazivu u čijem smo mi kao vanjsko-politička inicijativa imali jednu malu ulogu pozitivnu da se oforme. Znači u oba slučaja, oba saziva uvijek je postojao kapacitet i ruka prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu i isto tako nadprosječno razumijevanje njenih specifičnosti i političkih i svakih drugih ustavnih, recimo pogotovo. Tako da je realno jako važno imati prijatelje pa i u Evropskom parlamentu.
Gotovo svakodnevno u Bosni i Hercegovini se govori o agendi, reformskoj agendi, koja je jedan od uslova za kandidatski status, a o čemu građani zaista vrlo, vrlo malo znaju. Šta mislite, da li je i za tu reformsku agendu, kao i za sve druge reforme, potreban drugačiji ambijent, drugačija atmosfera u kojoj bi glavni nosioci bili građani, nevladine organizacije, cijeli taj civilni sektor, a ne da to bude čista ekskluziva za uzak krug političara?
Reforme ovog sistemskog tipa koje su predviđene reformskom agendom ni u kom slučaju ne bi smjele, pa čak ni u ekonomiji i u stvari u demokratiju razvoj kao što je naš. Nitad se nema luksuz zapravo kriti od javnosti nijedan dio reformskog procesa. Bilo je pokušaj određenih konsultacija sa predsjednicima civilnog društva. Mislim da ta interakcija mora biti puno korektnija i sa jedne i sa druge strane i mora biti imati puno bolju strukturu. I organizacije civilnog društva koje razgovaraju i sebi uzimaju za pravo da razgovaraju sa jedan autoritativan način u reformskoj agendi moraju da se potkuju znanjem, moraju da se potkuju razumijevanjem procesa i moraju da se potkuju potrebom da formiraju i plasiraju vlastita rješenja, ne samo da vide probleme. A istovremeno vlada mora sa svoje druge strane da potiče interakciju, da uzima ono najbolje što nudi civilno društvo i morala bi na svaki način da omogući ekonomsko-socijalni dijalog na što boljem nivou.
Kako vidite cijelu ovu, ja bih uslovno rekla, blamažu oko objave rezultata popisa?
Ta priča oko popisa nije stvar koja je aktualna zadnjih 7-8 mjeseci. Ja bih voljela sada da podsjetim da od 2010. je trebalo da budu napravljene pretpostavke da imamo popis 2011. ko svi što su imali i u regionu i u većem dijelu svijeta, znači planete. Isto tako su pravljena podkusurivanja u korist određenih kompromisa i dnevne politike. Pa smo konačno imali 2 godine nakon svih popis, pa je valjda trebalo da se u nekom razumnom roku do godine dana i ti rezultati popisa objavi. 2010. lijepo objašnjeno. da će doći upitnik, da ako se ide na kandidatski status, dolazi upitnik kad tad i moraju se rezultati popisa imati. Znači, to nije nešto. Jako je bitno da građani znaju i shvate, pa i političari, jer nisam sigurna da je svima jasno. To nije nešto što smo mi saznali prije godinu dana ili prije nekoliko mjeseci. To je nešto što mi znamo najmanje 6 godina da je tako. Da, ovo je jedna od slika Bosne i Hercegovine koju smo poslali Europi i svijetu u kontinuitetu od 2010. godine i za sad se nismo proslavili. Ja se stvarno nadam da ćemo to makar malo amortizovati objavom rezultata popisa konačno.
Govorila je Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Mirsada Županić-Zulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 1992. bila je na završnoj godini pravnog fakulteta u Sarajevu. Kada je došla u Austriju nije znala ni riječi njemačkog jezika, a prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. Dženana Karabegović donosi priču o ženi koja je postala zastupnica i ostvarila svoj Austrijski san.
Mirsada Županić-Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Bila je 4. godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čistila sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo lobby frau, da znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obišu i stvarno ono da se čisti. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca, ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim i počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna, ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vredniji od mene. Stvarno smo mi ljudi i narod, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan cijeli dio grada gdje sam ja samo zadužena za taj dio grada. Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna crkva i jedna je katolička crkva, znači vatrogasci su tu, stenijsko društvo, razne te organizacije. Znači sve što im treba, bilo koje pitanje komunalne politike, sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako zainteresovana, jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila. Međutim, djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to. Problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa, jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali imali dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve nekakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Zahvalna sam, jako sam zahvalna osoba što kaže nemam neke, ne znam, velike ambicije. Radit ću ovo, bit ću u politici toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu to kako ti radiš, to je dobro, ili da to honoriraju, da to se kaže kod nas da ima hajra od toga što ja radim i da vidim da je stvarno nešto smisaono. Neke velike planove ne pravim.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Zahvaljujući grupi entuzijasta, mladi u Travniku dobili su poslovni ambijent poznat kao co-working space, koji im pruža šansu da unaprijede vještine neophodne na globalnom tržištu rada. Ovaj prostor temelji se na umrežavanju različitih profesionalaca, što se pokazalo uspješnim načinom poslovanja širom Evrope, pripremila Marija Augustinović.
18 talentiranih Travničana zajednički radni prostor će narednih mjeseci koristiti za edukaciju i suradnju na osmišljavanju poslovnih ideja. Jedan od osnivača coworking prostora u Travniku, Nedim Šabić, kaže da su primjeri ovakvog poslovanja veoma popularni u Evropi, jer zbog nižih cijena za korištenje ureda i opreme olakšavaju pokretanje vlastitog biznisa ili unapređenje postojećeg poslovanja. Šabić kaže da će mladima u Travniku biti omogućena i besplatna edukacija iz online marketinga, programiranja i dizajna, a najuspješnijima će to biti ulaznica na globalno tržište rada.
Coworking space prvenstveno je nešto što gura poduzetnike. Dakle, mi smo uspostavili članarnu koja je manja od najjeftinijeg poslovnog prostora u gradu zajedno sa režijama, a to je ono da dobijete svoj dedicated desk, imate stolicu i sto, a ono što je vanredno jeste da dobijete edukaciju koja se inače plaća nekoliko hiljada maraka, dobijete besplatno. Ako uspješ završi tu edukaciju, mi mu garantujemo posao, a recimo primjer je čovjeka koji programira aplikacije za iPhone, on može računati sa početnom platom 3000 maraka.
Među više od 200 prijavljenih za rad i edukaciju u zajedničkom prostoru, bilo je zainteresiranih za programiranje, dizajn i marketing, a nakon testiranja izabrano je 18 najboljih. Šabić ističe da se u drugoj fazi projekta očekuje da grupe sa dobrim poslovnim idejama pokrenu vlastitu kompaniju.
Najuspješniji takav projekat je u Tuzli, zove se Bit Centar, i oni su na kraju uspjeli da inkubiraju unutar 12 godina čitavih 50 firmi, od kojih 49 dan danas postoji. I mi ćemo na osnovu njihovog sistema koji su nama prenijeli i jako nam puno pomažu uraditi vrstu filtriranja, tako da i mi uspijemo nakani da od coworking space-a napravimo drugom koraku inkubator, dakle mjesto gdje firme koje poniknu iz coworking space-a imaju svoje prostorije da rade na globalnom tržištu.
Svoju poslovnu šansu u ovom projektu vidi i Ivan Kapetan, koji kaže da mladima u Travniku ni formalno obrazovanje niti institucije vlasti ne pružaju mnogo prilika za napredovanje.
Namjera je da učimo od velikih ljudi. Smatram da će biti veliki kapaciteti i da imam šanse i mogućnosti da odavde izađem sa nekim znanjem. Želim tu svoju stranu neku za web dizajn unaprijed. Sam sam student na jednom fakultetu, neću ga imenovati, i smatram da sam došao sa većim znanjem u tu ustanovu nego što bi izašao. Tako da nema nekog drugog mjesta gdje se može naučiti neke stvari.
Pokretači coworking poslovanja u Travniku kažu da ovaj projekt može doprinijeti i zaustavljanju iseljavanja mladih eksperata iz Bosne i Hercegovine, tako što će im se, kako kaže Salim Šabić, omogućiti da iz svoje lokalne zajednice postanu dio globalnog poslovnog tržišta.
Mi ovdje hoćemo da napravimo takvo okruženje, puno energije, entuzijazma, znamo situaciju da nam mladi ljudi masovno odlaze, a pogotovo je to evidentno u Travniku, a naša ideja u suštini već imamo naznake dosta investitora i informatičkih kompanija, prvenstveno iz Njemačke, koje žele u suštini da sarađuju sa nama ovdje, da naše znanje, tako reći, prodajemo njima. Ali prednost je u tome što niko ne mora da seli, da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
U to da je coworking poslovanje u mnogim zemljama Europe rezultiralo otvaranjem i uspješnih kompanija, uvjerio se i Armin Konjalić, regionalni direktor East West Digital Newsa. Konjalić smatra da će i mladima u Travniku to otvoriti nove poslovne horizonte i ohrabriti ih da kroče vlastitim poduzetničkim putem na kojem neće ovisiti o politici i situaciji u državi.
Nakon prvih projekata tu će se stvoriti internacionalni investicijski fondovi i odavde će se vjerojatno voditi neki internet multinacionalne firme i ja očekujem kroz 5 godina da će se tu stvoriti jedna mala mikroekonomija gdje mladi zarađuju novac i neće više razmišljati o to što dešava u policiji, neće zavisiti od toga da li je stanje u državi dobro ili loše, jednostavno on će biti neki pokretač neke nove ekonomije.
Mladi i evropske integracije.
U osnovnim i srednjim školama u Tešnju od naredne školske godine zbog reciklaže će se prikupljati stare baterije, sijalice i drugi elektronski otpad. To proizilazi iz sporazuma koji su nedavno potpisali predstavnici škola, opštine, preduzeća za reciklažu i udruženja za zaštitu okoliša Eko Mladi. Osnovne i srednje škole u Tešnju inače već 7 godina za reciklažu prikupljaju plastične boce i tako zarađuju novac. Pripremio Arne Skrbešić.
U osnovnoj školi Huso Hodžić prikupljanje starih baterija počelo je prije 2 godine nakon preporuke jednog strastvenog ljubitelja prirode i zaštite životne sredine u Tešnju, kaže direktorica škole Almina Brkić.
Zadnje 2 godine mi smo išli na način da smo u volovima imali kutije sa otvorima u svakom polu na stubu, a po učionicama su bile kutije kartonske od cipela. Na taj način smo skupljali.
Dotrajale baterije i drugo elektronsko smeće zbog svojih toksičnih svojstava spadaju u opasni otpad. Nakon 2 godine u osnovnoj školi Huso Hodžić nisu znali šta da rade sa starim baterijama. Rješenje je sada pronađeno, jer je u Tešnju potpisan sporazum o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada. U projekat pod nazivom Kada se reciklira, priroda profitira, uključene su i ostale osnovne i srednje škole u ovoj opštini. Prikupljeni otpad iz škola završavaće u lokalnoj firmi Eko Servis, koja će ga dalje distribuirati poslovnim partnerima. Direktor firme Mensur Krđalić.
Ove baterije se ponovo upotrebljavaju u istoj takvoj industriji, znači u proizvodnji akumulatora i novih baterija. Mi imamo ovdje jednu firmu koja proizvodi akumulatore i to imamo direktnu saradnju s njima, a s druge strane ono što oni ne mogu ili nije ekonomski opravdano, imamo firme s kojima radimo i vani, u Austriji, u Italiji i dalje.
Elektronski otpad u 9 osnovnih i srednjih škola u Tešnju prikupljat će se poslije ljetnog raspusta. Postavlja se međutim pitanje kako motivisati đake da u školu donose elektronski otpad. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Bećir Hodžić o tome kaže.
Kako djecu jeli ponukati da oni donesu sjelca se pokvarila, da donese u školu baterije i sve ostalo. Prvi jel plan jeste da kroz ekološke sekcije koje imamo već u školama, kroz razne materijale koje ćemo štampati djeci i edukaciju koju ćemo vršiti preko nastavnika da se edukuju o elektroničkom otpadu kako bi oni taj otpad jeli skupljali i donosili nama u školu.
Ovo je drugi projekat prikupljanja otpada zbog reciklaže u koji su uključene osnovne i srednje škole u Tešnju. Prije 7 godina počelo je organizovano skupljanje plastičnih boca koje završavaju u pogonu za reciklažu u Doboju. Kako bi stimulisala i realizaciju novog projekta s ciljem zaštite životne sredine, lokalna vlast izdvojit će novac iz budžeta, kaže opštinski načelnik Suad Huskić.
Bilo je teško procijeniti, dakle, u ovom projektu koja će se vrijednost ili količina sakupiti. Mi smo tražili da minimalno bude 1 tona sakupljeno, minimalno ćemo obezbijeti 3000 nagradnog fonda, a to će, ukoliko bude veći interes, veće učešće sigurno rasti. U dosadašnjem periodu, za ono što su učenici sakupljali, mi smo obezbeđivali protuvrijednost u odnosu 1:1. Kada bi oni sakupili PET ambalažu vrijednosti od 1000 konvertibilnih maraka, mi bismo nagradni fond povećali za 1000 i po nekim mojim grubim podacima koje trenutno imam, do sada je oko 100.000 konvertibilnih maraka obezbeđeno na takav način. I mi se približavamo i nadamo se da ćemo do kraja godine dostići cifru od 3 miliona 5 boca.
Novac zarađen od prodaje plastičnih boca iskorišten je na više načina, veli direktorica osnovne škole Rešat Kadić Berina Merdić.
I sva ta sredstva su potrošena za školu, znači nabavka nastavnih sredstava i učila, nagrade za učenike, znači koji su najviše skupila odjeljenja su nagrađena. Dio tih sredstava izgradili smo spremište gdje ostavljamo PET ambalažu.
Na osnovu ranijih iskustava direktorica osnovne škole Huso Hodžić Almina Brkić kaže da neće biti tako lako skupiti određene količine sitnog elektronskog otpada kao što je to bio slučaj sa prikupljanjem PET ambalaže koja je u svakodnevnoj upotrebi.
Mislim da će biti ići teže, ali će to zauzrat biti znači lakši odvoz, dovoljno će biti da jednom u mjesec dva neko s autom prođe, neće trebati veliki kamion, bit će lakše vaganje i evo, s obzirom da znamo koliko je to štetno, znači da će i to dobro doći.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.